İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Belə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonağım Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məhmətli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Salam bəy.
Anar bəy, Ukraynada seçki təcrübəsi barədə danışırıq və xüsusilə də bu son günlər baş verən hadisələr, çünki bütün dövlət başçıları artıq Viktor Yanukoviçi təbrik etdiyi bir vaxtda məlum oldu ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu prosesi dondurdu və İndi hələ ki, yenə də məlum deyil ki, Ukraynada kim prezident seçilib. Siz dinləyicilərimizi həm məlumatlandırın, həm də öz müşahidələrinizlə bölüşün, çünki siz də seçki zamanı oradaydınız.
Bəli. Əvvəlcə məlumat verim ki, deməli, Ukraynada bir sıra missiyalar, beynəlxalq missiyalar fəaliyyət göstərirdi. Onlardan biri də Avropada seçkilərin monitoringi üzrə təşkilatların şəbəkəsi, yəni qısaca abbreviaturası NMO-dur. NMO adlanan bir qurum çərçivəsində bizim təşkilat da həmin qurumun üzvüdür. 3 nəfər Azərbaycandan uzun müddətli müşahidəçi fəaliyyət göstərdi Ukraynada. Biz seçkilərin birinci turundan öncə, yəni Ukraynada fəaliyyətimizə başladıq. Bildiyiniz üçün birinci tur 17 yanvar 2010-cu ildə keçirildi. İkinci tur 7 fevralda baş tutdu. Doğrudan da mənim üçün də qəribədir. Yəni proseslərin gedişatı həm seçki öncəsi, həm seçki sonrası ümumi rəy bundan ibarətdir ki, seçkilər doğrudan da demokratik məzrada gedir. Baxmayaraq ki, bir sıra bölgələrdə, xüsusən də şərqi Ukraynada və Krımda əsasən ciddi qanun pozuntularının baş verdiyi yəni bildirilirdi. Amma dünənlərim, yəni artıq 17 fevralda, yəni seçkilərin keçirilməsindən 10 gün sonra ikinci tura qalmış prezidentliyə namizədlərdən biri Yuliya Timoshenko hal-hazır ki, baş nazir məhkəməyə müraciət elədi. Mən qeyd edim ki, açığı bizim üçün, bu mənim şəxsən özüm üçün və bir sıra ekspertlər üçün bu gözlənilməz idi ki, 10 gün müddətində Yuliya xanım sakit durdu və gözlədi. Yalnız artıq elan olandan sonra ki, inaqurasiyanın vaxtı nə zaman olacaq? Bildiyiniz kimi, inaqurasiya andıçma mərasimi fevralın 25-nə təyin olundu. Bundan sonra artıq məhkəmə müraciət elədi. Və dünəndən mən bir sıra artıq bölgələrlə, yəni bir sıra bölgələrdən daxil olmuş şikayətlərlə bağlı ekspertlərin rəylərinə baxıram. Rəylərdə əsas ondan ibarətdir ki, daxil olunmuş şikayətlər xeyli dərəcədə azdır. Və şikayət ərizəsində belə göstərilir ki, ümumiyyətlə Ukrayna üzrə seçkilərin nəticələri etibarsız hesab olunsun. Bildiyiniz kimi, hər hansı bir seçkinin nəticələrinin etibarsız hesab olunması üçün çox Ukrayna kimi bir ölkədə, yəni söhbət gedir Ukraynada 120 mindən artıq seçki məntəqəsindən, ən azından bu, belə deyək, 5-də 1-də, 5-də 2-sinə yaxın bir hissədə seçki məntəqələrində səs vermək nəticələri ləğv edilməlidir. Ancaq daxil olunmuş, yəni səhv etməmizə 4 qutu idi dünən, 4 qutu faktlar daxil oldu məhkəməyə. Bunlar hələlik ekspertlərdə belə ümid yaradır ki, məhkəmə seçkiməsindən sonra belə, hətta bu faktlar təsbit olunsa, sübut olunsa məhkəmədə belə, məhkəmə həmin seçki məntəqələrinin nəticələri ləğv etsə belə, ümumilikdə seçkilərin nəticələrinə ciddi şəkildə təsir etməyəcəkdir. Bundan ibarətdir ümumi rəy. Amma bütün hallarda məhkəmə çəkilməsi olacaq və məhkəmənin verdiyi qərar bundan ibarətdir ki, fevralın 25-də and içmə mərasiminin vaxtı dəyişməyəcəkdir. Ali Radada bu keçiriləcəkdir. Sabah səhv etməmsə artıq Ali Radada deməli Yuliya Timoshenkonun bloku yeni bir qanun layihəsindən çıxış etmək istəyir. Bu da deməli and içmə mərasiminin vaxtı ilə bağlı, ümumiyyətlə and içmə mərasiminin təxirə salınması ilə bağlı qanuna dəyişiklərin edilməsindən ibarətdir. Hər halda gözləmək lazımdır. Yəqin ki, yaxın bir neçə gündə bu məsələlərə aydınlıq gələcək. Amma bütünlükdə onu qeyd etmək istərdim ki, prosesin özünün məhkəmə tərəfindən araşdırılması və seçkiyə qatılmış subyektlərin məhkəmə araşdırılması hüququndan, ədalətli məhkəmə hüququndan istifadə etməsi özü bir təqdirə layiq aldı və biz bunu təkcə bu günlərdə yəni müşahidə etməmişik. Bundan öncə də istər birinci tur öncəsi olsun, istər birinci turdan sonra, hətta seçki günü belə məhkəmələr çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirlər və onlar öz qanunla müəyyən olunmuş hüquqlar çərçivəsində ədalətli məhkəmə qərarlarının verilməsinə çalışırdılar. Bəzi hallarda məhkəmə qərarları insanları, xüsusən də seçki subyektlərini təmin etmədikdə yuxarı məhkəmə instansiyalarına müraciət edirdilər. Və bu, məsələn, bir faktı deyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi bəzi məsələləri Konstitusiya Məhkəməsi ləğv etmişdi. Çünki sübut etmişdi ki, bu Ukraynanın konstitusiyasına və ziddi və konstitusiyada təsbit olunmuş seçki hüququna ziddi. Yəni bu kimi məsələlər var da, ümumiyyətlə Ukraynada keçmiş postsovet ölkələrlə müqayisədə bəlkə də Avropa ölkələrində kimi deyil, amma keçmiş postsovet ölkələrlə müqayisədə xeyli dərəcədə müstəqil məhkəmə institutu var və gözləmək lazımdır.
Amma fəallıq var idi, belə müşahidə edənlər deyirlər ki, həm seçici fəallığı baxımından seçkilər xeyli fərqlənir postsovet məkanında olan seçkilərdən. Eyni zamanda həm də müşahidəçi fəallığı ilə fərqlənir. Çünki elə Yuliya Timoşenkonun məhkəməyə təqdim etdiyi materialların həcmi deməyə əsas verir ki, orada müşahidəçilər kifayət qədər ciddi iş görüblər və pozuntuları sənədləşdirməyə nail olublar.
Bəli, bəli. Amma bir şey də unutmaq lazım deyil ki, müşahidəçilərin fəaliyyəti üçün də seçki komissiyaları mümkün şəraiti yaradırdı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrdən fərqli olaraq müşahidəçilər seçki məntəqələrdən qovulmurdu. Müşahidəçilərə seçki məntəqələrinə çox hörmətlə, dözümlə yanaşılırdı. İstər beynəlxalq səviyyədə yerli müşahidəçi olsun. Hər bir namizədin demək olar ki, seçki məntəqələrində nümayəndələri fəaliyyət göstərirlər və sizin qeyd etdiyiniz kimi aktlaşdırmaq imkanları vardı. Hətta video çəkilişlər, foto çəkilişlər aparmaq imkanları vardı. Biz baxdıq dünənlərin materiallara, video çəkilişlər var xeyli dərəcədə. Yəni, əsasən qanun pozuntuları ilə bağlı. Mən bunu da deməli, dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Əsasən bağlı da deməli, insanların seçki məntəqələrinə gətirilməsi, deməli, xüsusi maşınlar aldı, maşınlarla bununla bağlı çəkilişlər var. Seçki məntəqələrində qəbul olunan qərarlar zamanı baş vermiş qanun pozuntularıdır. Eyni zamanda, deməli, adlar seçki siyasında olmayan şəxslərin səs vermədə iştirakından yaradılmış şəraitdir və bir də evlərdə səs vermədir. Yəni, bu kimi hallar 4 əsasən istiqamət üzrə narazılıq var Yuliya Timoşenkonun tərəfdarları tərəfindən. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, bütün bu halların bütün Ukrayna səviyyəsində, yəni bütün Ukraynanın seçki məntəqələrində baş verdiyini iddia etmək məncə ədalətsizlik yollardır. Çünki hal-hazırda...
Amma siz nə bilirsiniz ki, belə olmayıb?
Bütün Ukrayna üzrə. Yəni, bizim seçki müşahidə missiyasına ölkənin təxminən 25 vilayətindən yəni məlumatlar daxil olurdu. Daxil olmuş məlumatlar üzrə bizim apardığımız hesablamalar bundan ibarətdir ki, ölkə üzrə yalnız səslərin sayılması zamanı 10% qanun pozuntuları baş veribdir. Bizim əhatə etdiyimiz məntəqələr üzrə. Bizim əhatə etdiyimiz məntəqələrin sayısı 2000-dən artıq idi. Təxminən 200 məntəqəni əhatə edən belə bir qanun pozuntuları aşkarlanmışdı. Amma məsələ burasındadır ki, bir faktın üzərinə gəlmək istəyirəm. Bəzi hallarda qanun pozuntuları baş verirdi. Bunu cüman etmək olurdu. Bununla bağlı aktlarla çıxış etmirlər. Yəni, mən məsəl üçün Xarkov vilayəti üzrə çalışmışam. Xarkov vilayəti üzrə Yuliya Timoşenkonun bloku və onun müşahidəçiləri özləri belə ciddi faktlarla bağlı, yəni aktlarla çıxış etmirdilər. Daxil olmuş araşdırmalar daha çox Odessa-dandır, indi hal-hazırda Qırımdandır, Lugansk və Donetsk vilayətlərindəndir. Görünür ki, bu həmin deməli vilayətlərdə Yuliya Timoşenkonun blokunun müşahidəçiləri daha aktiv olublar, nəinki digər
və yaxud da ki
və yaxud da ki, qanun pozuntularını heç
müşahidə... Qanun pozuntularını edən şəxslər daha aktiv olublar.
Ola bilər, ola bilər. Hətta, məsələn, Xarkovda mən deyim ki, qanun pozuntularını müşahidə etmək mümkün idi. Biz, tutaq ki, hadisə bir misal deyim. Protokollarla tanış olana baxırsan ki, protokollarda 90% Yanukovicin xeyrinə səslər verilibdir. Yəni, bu, ən azından, belə deyək, istər-istəməz bu şübhə yaradır. 90% bir şəxsin seçki məntəqəsində səs alması doğrudan da bir qədər sual ortaya qoyur ki, yəni bu nə dərəcədə mümkündür. Amma bu məsələ elə səviyyədə seçkidən öncə təşkil olunmuşdu ki, tutaq ki, seçkidən öncə elə yüksək səviyyədə təbliğat, təşviqat kampaniyası və yaxud da ki, insanların hazırlanması baş vermişdi ki, artıq düşünmək olardı ki, seçki günü bir o qədər də ciddi dırnaqarası səylərə ehtiyac qalmır. Yəni artıq insanlar seçkidən bir neçə gün öncədən təlimatlandırılıblar və 90% seçki səs alınır. Çünki məntəqənin qarşısında dururuq səhərdən axşama kimi nə müxalifətdən olan müşahidəçilərinə, tutaq ki, iqtidardan olan partiyanın nümayəndələri. Bir şey də qeyd etmək istəyirdim ki, hal-hazırda Yuliya Timoşenko iqtidardan olan partiyanın nümayəndəsi sayılır. Yəni onun özü də bir ciddi faktdır. Amma buna baxmayaraq, Ukraynanın bir sıra ərazilərində Yuliya Timoşenkonun seçicilərə təsir etmək inzibati resurslardan hətta belə istifadə etmək imkanları minimuma enmişdi. Yalnız Ukraynanın qərb hissəsində, tutaq ki, Lvovdu, Ivano-Frankovskdu, Rovno vilayətlərində, Vinnitsada, burada Yulia Tymoshenkonun səsləri 80-87-85% civarındaydı. Amma həmin ərazilərdə də belə onun əleyhinə hər hansı bir qanun pozuntularının baş verdiyini iddia edənlər yox idi.
Anar bəy, ümumiyyətlə seçki monitoringi ilə məşğul olan bir şəxs kimi Ukraynadakı seçki təcrübəsi Azərbaycanda tətbiq oluna biləcək hansı dərslər verdi sizə? Amma bu suala gəlin dinləyicidən sonra cavab verək. Buyurun. Dinləyici var xəttdə. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Ayna Zəhkolu qəzətindən Xəqan Səfərovun arat edir. Hamını salam bir anandan xəzi hamısınız.
Hər vaxtınız xeyir Xəqan bəy.
Mənim sualım Anar bəyədir. Mən yəni Ukraynadakı seçki ilə bağlı bir məsələ ilə bilmək istəyərdim. Anar bəy, ümumiyyətlə bu iki Ukraynadakı bu seçkilərdə geopolitik savaş dizgiləri vardırmı? Yəni Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqe savaşları və ümumiyyətlə seçici elektorat, elektoratda bu özünü təzahür edirdimi? Bu barədə cavabmaq bilmək istəyərdim. Siz seçkiləri müşahidə eləmişsiniz.
Aydın.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik sualınıza
görə. Suala qədərəm, maraqlı sualdır. Birinci sualla bağlı, təcrübə bəli, Ukrayna bir Baltikyanlı ölkələrdən sonra, mən deyərim, 4-cü ölkədir ki, seçkilər sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə edibdir. Hətta bəzən biz Gürcüstanı tərbiq...
Yəni, konkret hansı texnikanı tətbiq edərsiniz burada? Nəyi mən etmirdiniz?
Qanunvericilik dəyişilməlidir birinci növbədə.
Yox, yox, sizin işinizdə.
Hə, monitoring demə. Yerli müşahiləsiklə bağlı, bizim istifadə etdiyimiz demək olar ki, metodologiya Ukraynada tətbiq olunur və hətta mən deyərim ki, biz 2008-ci ildən başlamışıqsa, Ukraynada indi başlayıbdır səslərin paralel hesablanmasına. Ukraynada belə bir bizdən öncə fəaliyyət göstərən bir yerli müşahidə qrupu vardı, Ukrayna Səssizlər Liqası. Çox təəssüf ki, 2004-cü ildən sonra onun rəhbəri Yushchenkonun komandasına qoşuldu və prezidentin katibliyinə işə katib rəhbərliyinə getdi. Bundan sonra təşkilatın nüfuzu aşağı düşdü və həmin təşkilat demək olar ki, hal-hazırda hökumət yönlü təşkilat hesab olunur. Yəni Ukraynada baş verən siyasi hadisələrin nəticəsi olar. Amma çox ciddi və vaxtilə bizim çox sıx əməkdaşlıq etdiyimiz təşkilat idi. Hal-hazırda həmin təşkilatın əvəzində daha bir təşkilat, Opora deyilən bir təşkilat fəaliyyət göstərir, amma təşkilat yenidir və mən şəxsən o təşkilatın müşahidəsindən görüşəndə daha çox çalışırlar ki, bizim belə deyək
təcrübədən
istifadə eləsin. Yəni yerli müşahidəsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə yerli müşahidəsi ilə bağlı mən qeyd etmək istəyirəm ki, təvəzzücatdan uzaq olsa da keçmiş postsovet məkanında Gürcüstan və Azərbaycan yerli müşahidə qrupları daha çox öyünülür, daha çox.
Digər çefayda.
Bəli.
Belə dinləyicinin sualına çox az vaxtımız qalır deyirlər.
Dinləyicinin sualına bax. Bəli, geopolitik qarşıdurma yəni vardı Rusiyanın və Amerikanın belə deyək bu məsələdə. Ancaq mən bir şey qeyd etmək istərdim ki, artıq Yanukovicin Rusiya pərəs Yulia Tymoshenkonun Avropa pərəz kimi, bu kimi belə deyək, imizləri aradan qalxmaqdadır. Çünki Ukraynada Ukrayna artıq elə bir geopolitik məkanda yerləşir ki, Ukrayna artıq özünün istiqamətlərini, siyasi istiqamətlərini, inteqrasiya, Avropa inteqrasiya prosesini qəti şəkildə müəyyən etmiş bir dövlətdir. Ukraynanın siyasi sistemi, hüquqi siyasi sistemi xeyli dərəcədə bir sıra post-sovet ölkələrindən fərqlidir və Ukraynada indi hakimiyyətə gələ biləcək. Yəni Yanukovicdə Rusiya pərəs adlandırma məncə hal-hazırda mümkündür. Çünki o 48% səslə hakimiyyətə gəlibdir və onun 45% müxalifəti var. Həmin müxalifət parlamentdə təmsil olunur, həmin müxalifət Ukraynanın vilayətlərində, şuralarda təmsil olunur və Ukraynada hal-hazırda bir partiyalı sistem deyil, çox partiyalı sistemdir. Çox partiyalı sistemdə isə hər hansı bir geopolitik gücə sığınmaq və yaxud da həmin geopolitik gücün maraqlarını gözləmək məncə mümkün deyil. Bu məsələnin siyasi tərəfi. İkinci tərəfi, Ukraynanın iqtisadi maraqları var. Ukraynanın iqtisadi maraqları Avropadan, inteqrasiyadan keçir. Ukrayna qaz tranzit ölkəsi kimi, yəni Avropada tanınır. Məcburdur ki, Avropa ölkələrinə, xüsusilə də Fransa, Polşa və Almaniya ilə sıx münasibətlərdə olsun. Və bir nəhayət bir faktor da demək istəyirəm. Ukrayna yeganə keçmiş post-sovet ölkəsidir ki, 5 milyonə yaxın işçi imigrantı Avropa ölkələrində çalışır.
Beləcə, qonağımız Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli idi. Onunla Ukraynada keçirilən seçkilər barədə danışırdıq. O, Ukraynadakı orada seçkilər keçirilib, hakimiyyətin kimin əlində olduğu hələ ki bəlli deyil və demokratiyanın yəqin ki ən gözəl tərəfi də odur ki, heç kim hakimiyyətə bir mənalı sahib deyil. Növbəti saat ərzində 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra əziz dinləyicilər, ana dili günü ərəfəsində ana dilimiz və onun fəlsəfəsi barədə danışacağıq. Filosof Ağalar Məmmədov və jurnalist Azər Həsrət qonağımız olacaqlar. Bizdən ayrılmayın. Maraqlı söhbət olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.